Prezident Mirziyoyev faoliyatining dastlabki natijalari haqida hisobot bermoqda. 15 avgust kuni imzolangan farmoyishda prezident tashabbusida qabul qilingan harakatlar strategiyasi ijrosining ilk yakunlari, boshqaruv tizimidagi islohotlar, shuningdek, so'nggi yarim yilda 84 mingdan oshiq ish o'rinlari yaratilgani haqida axborot beriladi. Sharhlovchilar nazarida Mirziyoyevning ahvoli o'rtasidagi reytingi pasaya boshlagan. Kutilgan umidlar oqlanmayotganidan xavotirlar mavjud.
O'zgarishlar katta bo'lishiga umid qilgandim. Men shu kunga kelib, mana bir yil bo'ladigan bo'lsa, hammamiz deyarli kattagina qismi o'zgarishlardan umidini uzdi deb ayta olaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Harakatlar strategiyasi hokimiyatga kelganiga bir yil to'layotgan Shavkat Mirziyoyevning mamlakat taraqqiyot yo'li belgilab chiqilgan asosiy rivojlanish dasturi hisoblanadi. Harakatlar strategiyasi 2017-2021 yillarga mo'ljallangan. O'zbekiston rivojlanishga oid islohotlar Mirziyoyevning 5 yillik prezidentlik muddatini qamrab olgan. Shu dastur doirasida amalga oshirilishi kutilmoqda. Farmoyish jamoatchilikka davlat dasturining dastlabki natijalari sarhisob qilinganini ma'lum qiladi. Dastlabki sarhisoblar davlat organlari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat dasturini samarali amalga oshirishga qaratilgan kuchlari, shu jumladan xorijiy mutaxassislar va xalqaro ekspertlarni faol jalb qilgan holda chinakam jipslashganligini ko'rsatdi, deyiladi bu farmoyishda. Ta'kidlanishicha, harakatlar strategiyasining ijrosi uchun hozirgacha 15 ta qonun va 700 dan ortiq huquqiy normativ hujjatlar qabul qilingan. Davlat boshqaruvida sud, prokuratura, ichki ishlar organlari, soliq tizimi, iqtisodiy sohada islohotlar o'tkazilgani, so'nggi yarim yil ichida 84 mingdan oshiq ish o'rinlari yaratilgani haqida ma'lumot berilgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, uning saylov dasturi va g'alabasi O'zbekistonning aksariyat aholisi tomonidan katta ishonch va umidlar bilan kutib olingan edi. Ammo so'nggi bir yillik davr real islohotlar o'tkazilgani bilan emas, islohotlar haqidagi bayonotlar bilan ko'zga tashlanayotgani qayd etilmoqda. Mirziyoyevning keskin tanqidlariga qaramasdan mamlakatdagi boshqaruv, shu jumladan sudlar, ichki ishlar, hokimiyat tizimidagi o'zgarishlar tuzumning emas, kadrlarning almashishi bilan kuzatilgan. Buning ustiga, so'nggi paytda inflyatsiya darajasi oshgan, bozordagi narx-navolar, oziq-ovqat mahsulotlari bahosi ko'tarilgan. Mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, jamoatchilikning bir qismi xalqning mislsiz qo'llovga ega bo'lgan Mirziyoyev boshqaruvidan kutilgan umidlar oqlanmayotganligini anglab yetmoqda.
Kirib kelganda dadillik bilan o'sha gaplar bilan kirib kelganida juda ko'pchilik o'zgarishlar katta bo'lishiga umid qilgandim. Men shu kunga kelib, mana bir yil bo'ladigan bo'lsa, hammamiz deyarli kattagina qismi o'zgarishlardan umidini uzdi deb ayta olaman. Chunki o'sha aytilgan gaplar amalga oshmayapti. Hattoki shu o'zi chiqargan juda bir qarorlarni o'zi vaqtinchalik muzlatib qo'yishiga to'g'ri keldi. Lekin hozirgacha ham shu sudlardan rozi bo'lgan bir odamlar yo'q. Masalan, sudyalar haqida bir ijobiy gaplar gapirgan nimalar yo'q. Qolaversa, o'sha prokurorlar haqida ancha tanqid qildi ularni shu minbardan turib. Sizlarni yomon ko'raman deyishgacha ham bordi. Lekin bu bilan ahvol o'zgarib qolgani yo'q-da umuman. O'zgarish uchun meni fikrimcha boshqacha bir qadamlar bosish kerak edi. Masalan, judayam men uchun qiziq tomoni, hammasini bilaman, hammang usan busan degan gapda o'sha shuncha ishlarini bilib turib yana ularni o'sha ishida ishlatishi men uchun tushunarsiz bir hol,
deydi jurnalist. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, aholi Mirziyoyevning bayonotlariga qaramasdan mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatda o'zgarish bo'lmayotganligini sezib bormoqda.
Ijtimoiy ahvol og'ir. Odamlarda noroziliklar bor. Qimmatlashish, odamlarni turmush hayotini murakkablashishi va umuman ko'pkina umidlarni o'xshagan fonida qanaqadir odamlarni juda bir o'ta qiziq bir informatsion siyosat ketyapti davlat tomonidan. Boshqa ma'lumot, boshqa mavzularga e'tiborini jalb qilish. Xuddi haligi Rossiyaning siyosiy texnologiyalariga ham o'xshaydi shu. Juda primitiv juda primitiv, juda sodda. Masalan, bir yoshlar ittifoqi bir qo'sh xotinlik to'g'risida bayonot chiqadi, hech qanaqa mavzu yo'q. Bir yana qanaqadir bayonot chiqadi, u to'g'risida mavzu yo'q. Mening fikrimcha, bu oddiy populizm odamlarga yoqish uchun, chunki yana bir bor aytaman, ahvol iqtisodiy, ijtimoiy og'ir, odamlar maishiy hayoti bilan band va bu maishiy hayoti odamlarga juda katta muammolar tug'diryapti va borgan sari budovat tug'diradi va borgan sari bunaqa populizm kuchayadi,
deydi sharhlovchi. Prezident farmoyishida iqtisodiy sohadagi islohotlar alohida ta'kidlanadi. 2 trillion so'mdan oshiq investitsiya jalb qilingan, 10 ta erkin iqtisodiy hudud barpo etilgan, yangi avtomobil ishlab chiqarish zavodlari qurilmoqda.
To'g'ri, erkin iqtisodiy zonalar ishga tushyapti, nafaqat Jizzaxda, o'sha nafaqat bu Mirziyoyev paytida, Islom Karimov paytida ham shu respublikani deyarli ko'p hududlarida shu erkin iqtisodiy hududlar ochilgan, lekin natija qanaqa bo'lyapti? O'sha hududdagi odamlarni hayotiga bir yengillik olib kirilyaptimi? Buni hali hech kim dadil ayta olgani yo'q. Jizzaxda to'g'ri, Jizzaxda mana avtomobil ishlab chiqarish korxonasi qurilyapti. Ya'ni o'sha O'zbekiston o'sha avtomobil sozlik sanoatiga ega bo'lgan mamlakat degan maqomini yana ham yuksaltirmoqchi. Bular endi meni fikrimcha juda ham bir populyar qadamlar, ya'ni odamlarga yoqadigan qadamlar. Lekin baribir o'sha meni fikrimcha birinchi o'rinda o'sha qishloq xo'jaligiga bo'lgan e'tibor, paxtachilik, paxta sanoati, masalan, odamlarni o'sha ish oyliklariga bo'lgan e'tibor kuchayish kerak edi. Hozircha bular faqat o'sha retorika bo'lib turibdi. Men bularni uncha yuqori baholamagan bularni,
deydi bu borada Ulug'bek Haydarov. Toshkentlik faollardan biri Abdulla Tojboy o'g'li aholi tomonidan prezident portaliga qilinayotgan shikoyatlar oqimi hamon to'xtamayotganligini, islohotlar faqat og'izda ekanligini aytadi.
Prezidentni mana ochgani uchun, haligi portal ochgani uchun ko'plar shu adolat qidirib kelib anaqa izlayotdi-yu, shotlarda ham bir shunday gaplarni eshitibmanki, bu ham o'sha eski tuzumni odamida bitta tog'aradan suv ichganda qanaqa haqiqat bo'lishi mumkin degan gaplarni ham eshitibmanda. Shuning uchun hozirgacha bu bilan nima demoqchiman, o'sha mana o'sha saylanayotgan, mana Oliy sud raisini yangi sayladi o'sha Komilovmi, shunaqa odam, menimcha o'sha ismli odam bo'ldi. U ham o'sha eski tuzumni, o'shani suvni ichgan, o'sha yerda o'shani ta'sirida bo'lgan odamlar. Ular endi kelganim bilan o'sha poraga o'sha o'rganib qolgan, halidaga imkoniyatlar yaratilmasa albatta qing'ir ishlarga yoki bo'lmasa o'sha bir tomonlama hal qilish yo'llariga o'tadi, o'zgarish bo'lmaydi degan fikrlar bordi.
O'tgan sentyabr oyida davlat boshqaruviga kelgan Shavkat Mirziyoyev kutilmagan bayonotlari, keskin tanqidlari bilan ham jamoatchilikda shuhrat qozondi. Prezident O'zbekistonda boshqaruv tizimini yangilash, iqtisodni, jamiyatni erkinlashtirish maqsadida ekanligini ta'kidlab keladi. Amerika ovoz radiosi uchun